Cabezaleiros volven a xuntarse hoxe coa Xunta de Galicia, co vicepresidente da Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda, neste caso para falar da situación do ocio nocturno. Como todo o mundo sabe, os empresarios do ocio nocturno levan prácticamente un ano sen traballar, cos seus locais pechados e á espera de noticias, noticias que non acaban de chegar, porque é certo que a pandemia tampouco mellora. E está con nos Juan Agra, ele é o responsable do Onda Media, aquí no casco histórico de Lugo, un empresario, neste caso tamén do ocio nocturno, que xa nos acompaña. Juan, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal? Como estamos?
Como estades vos, despois de prácticamente un ano coas portas pechadas?
Pois, mira, nós estamos desesperados. Bueno, decirte que responsable do Onda Night Club e do Soho Night Club, que íbamos a inaugurar o 27 de marzo.
Vaya.
Está sin inaugurar. Que está na plaza de Fernando Casas Novoa.
Ajá.
Coñémolo a final de febreiro, está sin inaugurar, é unha inversión que temos aí parada.
Como se pode sobrevivir un ano enteiro cos negocios pechados?
Pois a través de deudas, digamos, porque tiras de aforros hasta donde podes, caeche algunha axuda pequena que dá a Xunta, que é irrisoria, porque claro, un ano sin ningún tipo de ingresos, pagando gastos, ao final non che dan as contas, pides un ICO, o ICO hai que pagalo tamén, en breve haberá que empezar a pagar as digamos, as letras, negociando cos propietarios do local, evidentemente, porque senón é inviable que cheguemos a este punto.
Claro, porque entendo que, a pesar de que os locais están pechados, boa parte dos gastos se manteñen.
Pois prácticamente todos, o alquiler hai que pagalo, a luz hai que pagala, a auga hai que pagala, os seguros hai que pagalos. Evidentemente, eso é un goteo constante que non para, vai minando as contas e a moral de calquera.
Dicías que as axudas son irrisorias. Non chegan, non son suficientes esos diferentes planes que está poñendo en marcha o goberno galego por unha parte, o concello por outra, o goberno do Estado. Non é suficiente, non chegan.
No, a todas luces, no. Bueno, do Goberno do Estado non recibimos nada, absolutamente nada. Únicamente a parte dos ERTEs, que é certo que, mira, non somos dous socios. A miña única actividade é o sector da hostelería, entonces eu non pago a cuota, pero o meu socio, como traballa por conta allea, sí que está pagando a cuota de autónomo, societario. Pero non pode traballar por ese sector polo que está cotizando, o cal non ten sentido. Son sobre 380 euros todos os meses que hai
claro.
que pagar.
Uh-huh.
Entón, como comprenderás, eso xa, para empezar, non ten sentido. O Concello de Unos, o plan reanima, creo que foi en xuño, 1.200 euros, aproximadamente, sí, 1.200 euros, pero que a través do recibo de augas e basuras que estamos pagando todo ano, pois xa están gastados, evidentemente. Co que nos deu a Xunta, dá para pagar os impostos.
É pouco máis?
É pouco máis. Bueno, un mes de alquiler.
E levades parados como 10 meses, non?
Levamos parados desde marzo, abrimos un 6 semanas entre xullo e agosto, hasta a orde de cerre que foi, creo que foi o 10 de agosto. E xa non volvimos a traballar. Total, pois, imagínate, en esa temporada, pois, abrir, os gastos estaban multiplicados, pois, tiñamos que ter un montón de personal para que a xente mantuvera as distancias, durante o servicio nocturno de apertura, había que limpiar os baños 6 veces na noite, cousa que non ves en ningún outro sector. É dicir, tú non ves que un caixeiro estén limpiando constantemente, pois nós tiñamos que ter unha persoa limpiando e desinfectando os baños constantemente.
Sí.
Entón, esos gastos levante a que ao final, pois claro, non ganas, estás perdendo máis por estar aberto casi que por estar fechado.
Cantos empregados tiñades entre o local que tiñades aberto e o que pensabades abrir en marzo?
Pois nós, dependendo un pouco de se algún día facían falta extras ou non, estábamos entre 8 e 11 persoas traballando.
E que pasa con toda esa xente?
Pois algún que tiña outro traballo sobrevive, os outros están na casa cobrando pois ERTEs irrisorios, claro, porque ao final están traballan a media xornada porque é un local de ocio nocturno que abre moi poucas horas e os ERTEs son moi baixiños. Buscándose a vida, prácticamente. Sobre todo tendo en conta que, bueno, moitos son pues, estudiantes que o seu segundo ingreso que axudan a que os pais non teñan que poñer cartos para pagar os pisos ou a comida ou as festas dos chavales, ou a roupa, ou todo. Eso implica que os pais teñan que poñer todos os cartos, claro.
Claro. Outra cuestión importante. Hoxe hai esa xuntanza a partir da 1:30 da representación dos hosteleiros co vicepresidente da Xunta de Galicia. Cal crees ti que deben ser as demandas a plantexarlle ao goberno galego por parte do sector do ocio nocturno?
Pois eu penso que o fundamental é axudas, un plan de axudas que sexa claro, que sexa, digamos, estable, é dicir, por tanto tempo cerrado, por tantos días cerrado, en función da facturación, axudamos con un X. E si vos deixo abrir, pero vos teño que volver a pechar, este plan se reactiva automáticamente. É dicir, calquera sector, ocio nocturno, ou calquera outro, estamos vendo hoxe a distribución que se están manifestando porque tamén están parados, calquera sector, cando se cerre, ten que ter un plan estable que lle diga, tranquilos, eu vou vos apoyar, vou vos axudar, e logo xa seguiremos arrancando. Eu penso que basicamente é eso, porque a incertidume que temos ahora mismo é o que nos está matando. O sea, hai que, eu coñezo xente que está tomando ansiolíticos, xente que ten que ir a psicólogos, por non falar de casos en España que hai de suicidios, que non hai que ocultalo por la situación que se está pasando. Entón, eu penso que o que necesitamos é que acabe esta incertidumbre. É dicir, bueno, estamos pechados. Comprendemos que hai que estar pechados pola situación da pandemia. Nos non somos kamikazes. Abriremos cando se poida, pero necesitamos unha estabilidade e estar tranquilos. É dicir, bueno, pois abriremos cando se poida e, mentras tanto, podemos comer. Non só pagar impuestos, que é o que estamos facendo hasta ahora. Porque, claro, hai que tener en conta que nós, as axudas que nos dan, estamos pagando impuestos, pero os meus fillos van ao colexio, compran libros, comen, gastan roupa, teñen necesidades, evidentemente, claro. Os meus e os demais.
Unha última pregunta, Juan. Non sei se é o teu caso, ou coñeces algún outro compañeiro que esteña nesta situación, que se plantexe, ou vos plantexedes neste caso, pechar. É dicir, baixar a persiana de xeito definitivo e dedicarse a outra cousa.
Nos, agora mesmo, no. No, porque, bueno, por fortuna somos ambos os dous, tanto Adrio como que é meu socio como a min, somos bastante prudentes de gardar, tiñamos aforros, entonces pensamos que poderemos aguantar, pero supoño que habrá compañeros que sí, sobre todo porque a última reunión que tivemos en Santiago de Galicia de noite nos deixaron entrever que o ocio nocturno ten un horizonte de apertura de mes de outubro. Entonces imagínate, un ano e medio sin ingresos, é só con gastos.
Claro.
Pero supoño que verá quen se plantexe pechar. Nos, de momento, pensamos que vamos a aguantar, pero tamén depende das axudas que nos dean agora. Evidentemente, non nos vamos a endevedar ilimitadamente nos e hasta os nosos netos para manter algo que non poida ser.
Claro. Dependerá un pouco de como evolucione a pandemia, da vacinación e un pouquiño, pois, eso, tamén desas axudas que podan chegar dos diferentes estamentos públicos. Juan Agra, el empresario de ocio nocturno aquí en Lugo, graciñas por atendernos, moita sorte e o gaia que todo se solucione o antes posible.
Moitas gracias a ti e ánimo a todos.